þessa eina mínútu.
Virðulegi forseti, eins og ég fór yfir hér áðan þá er það ljóst að þessi umræða þjóðin annars vegar og ríkið hins vegar er ekki einföld. En hér er lagð til ákveðin leið þar sem við horfum á fiskiauðlindina, sjónum í kringum Ísland sem eign þjóðarinnar, en lítum leið að ríkið fyrir hönd þjóðarinnar ráðstafi veiðiheimildunum með tiltekin markmið að leiðarljósi. Þetta er grundvallaratriði í frumvarpinu. Það er að segja að við staðfestum með þessari fyrstu grein eign þjóðarinnar, ekki á hverjum og einum fiski, eins og ég sagði hér aðan, heldur á auðlindinni sem slíkri, en að ríkið sem hinn eðlilegi fulltrúi þjóðarinnar fari með eignarhaldið, sé nokkurs konar ráðsmaður auðlindirinnar og annist leið þá útgáfu nýtingar leifa til þeirra sem hyggjast nýta auðlindina. Þetta er þá skilningu sem ég leggi þetta og ég vona háttvirtur þingmaður átti sig betur á þessu þegar ég fer aftur yfir þetta mál, sá skilningu sem ég hef á hlutverki ríkisins í þessu sambandi þegar við ræðum eign þjóðarinnar.
Háttvirtur þingmaður Pétur á Blöndal veitir andsvar öðru sinni og